Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Leana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
4 ani de la protestele din aprilie 2009, puține răspunsuri și câteva speranțe neîmplinite.
Ucraina a eliberat din închisoare 2 foști miniștri într-o încercare de a îmbuna Uniunea Europeană.
Și cam fiecare seară de luni, o nouă ediție a dicționarului de muzică al Europei Libere.
Începem cu știrile Europei Libere.
Procuratura anticorupție a încheiat ancheta penală legată de creditele neperformante acordate de Banca de Economii, potrivit MOL Press. 5 persoane sunt acuzate în acest dosar, care a fost trimis în tribunal. Banca de Economii ar putea fi implicată și într-o schemă de spălare de bani. O companie financiară occidentală, Hermitage Capital, susține că prin Banca de Economii s-au spălat în perioada guvernării comuniste peste 50 de milioane de dolari proveniți din Rusia. Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, Centrul Național al Romilor din Republica Moldova împreună cu Amnesty International a organizat un flash mob în centrul capitalei, cerând autorităților să combată discriminarea romilor. Președintele Centrului Național, Nicolae Radiță, a spus că 90% dintre romi sunt șomeri, iar copiii acestora nu merg la școală. Mai multe imediat în cadrul emisiunii. Peste 500.000 de moldoveni ar lucra în Rusia, potrivit șefului adjunct al Serviciului Federal de Migrație, Anatoli Fomenko, citat de Interfax. Cei mai mulți muncitori străini, în jur de 2.500.000, provin din Uzbekistan, după care ar urma muncitorii din Ucraina, peste 1.300.000. Pe de altă parte, guvernul rus vrea să semneze cu cel de la Chișinău un acord privind migrația forței de muncă, potrivit propunerii citate de agenția IPN. Migranții vor avea dreptul să se afle pe teritoriul celuilalt stat în baza unui contract de muncă încheiat cu un angajator sau în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu agențiile de ocupare a forței de muncă. Mai multe organizații neguvernamentale care apără libertatea presei l-au criticat pe liderul liberal Mihai Ghimpu pentru faptul că săptămâna trecută a cerut reintroducerea pedepsei penale pentru jurnaliști. Margaret Thatcher, prima femeie premier al Marii Britanii, a murit astăzi în vârstă de 87 de ani în urma unui nou atac cerebral. Thatcher a câștigat 3 mandate succesive de prim-ministru între 1979 și 1990, a luptat cu sindicatele, de unde a venit și numele de Doamna de Fier, și a pus economia britanică pe baze liberale puternice. În plan internațional, Margaret Thatcher a fost cunoscută pentru parteneriatul special pe care l-a avut cu fostul președinte american Ronald Reagan, dar și pentru faptul că a fost unul din primii lideri occidentali care a văzut în Mihail Gorbachev liderul sovietic reformator care avea să se dovedească mai târziu. Premierul britanic David Cameron a declarat că țara sa a pierdut în Margaret Thatcher un mare lider, în timp ce regina Elisabeta II și-a exprimat regretul când a aflat de moartea lui Margaret Thatcher. Președintele american Barack Obama a deplâns dispariția unui adevărat prieten al Statelor Unite.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău a fost marcată Ziua Internațională a Romilor, instituită în 1990 pentru a atrage atenția opiniei publice asupra discriminării și prejudecăților cu care se confruntă cea mai săracă și mai puțin educată etnie din Europa. La câteva din manifestările organizate la Chișinău a asistat și corespondenta noastră Tamara Grejdean.
Romii au cu cine se mândri, iar personalitățile de etnie romă care au reușit să se afirme în muzică, dans, viața socială și politică ar putea contribui la schimbarea atitudinii față de această minoritate etnică, îmi spune Nicolae Rădiță, președintele Centrului Național al Romilor, pe care l-am întâlnit la expoziția cu genericul Valorificarea culturii romani. În opinia lui, reticența oamenilor față de această etnie s-ar diminua dacă lumea i-ar cunoaște îndeaproape și ar stabili un dialog.
Oamenii cunosc de fapt pe rom, dar numai din aspectul că ei sunt cântăreți. Pe de altă parte, cunosc din punct negativ, de exemplu, că fură. Dar noi vrem să arătăm mai mult partea pozitivă, pentru că au existat romi care au făcut anumite contribuții în dezvoltarea culturii și a societății Republica Moldova, pentru că am avut artiști emeriți și avem poeți, scriitori, avem juriști, businessmani de succes, avem oameni simpli de la țară care fac un lucru foarte mare și sunt cunoscuți de lumea întreagă, ca meșteșugari.
După ce am stat de vorbă cu Ion Pădureanu, reprezentantul comunității rome din Vatra, Am ajuns la concluzia că acesta încearcă să schimbe nu doar viziunea localnicilor majoritari, dar și a familiilor de rom pe care îi îndeamnă să-și ducă copiii la școală. La părerea lui, neșcolarizarea este cea mai mare problemă pentru etnia romă.
Trebuie de ocupat copiii în primul rând, școala, educația, asta e în primul rând, de muncit.
Depinde afirmarea și schimbarea opiniei despre romi în societate de nivelul de educație pe care o vor atinge tinerile generații.
Depinde, de multă lume care nu știe, au așa o vedere, dacă e rom, trebuie să furi.
De mai bine de 4 ani, Elena Bogda din orașul Hâncești ajută romii din împrejurim să stabilească un contact cu autoritățile locale și să-și rezolve problemele. Femeia îmi spune că a obținut nu doar încrederea romilor din comunitate, dar și interesul lor pentru servicii sociale și locuri de muncă.
Apropii romii prin convorbire. Prin convorbire, dacă este bună cu romii, o apropii și de autoritățile locale și publice raionale. Mă bucur că romii mei tot o vor deschide o ușă, cum deschide alte etnii. De exemplu, primăria, consiliu, spital, poliție, chiar și când au de plângere în comunitate.
De cele mai multe ori, comunitățile de romi trăiesc separat de ceilalți localnici, după regulile și principiile lor culturale, spune Ion Duminică, șeful secției minorității etnice de la Academia de Științe. Acesta crede că doar prin dialog eficient dintre etnii ar putea dispărea discriminarea cu care se confruntă romii atunci când merg la studii sau vor să se angajeze.
Ca să diminuăm aceste prejudecăți, noi trebuie să facem mai multe activități cu caracter pozitiv.
Deci și se fac acestea? Percepi comunitatea romă că trebuie cumva să schimbe atitudinea oamenilor față de ei?
Până prezent mai mult face societatea civilă a romilor, dar problema că e face mai mult cu romii aceste activități. S-au făcut diferite seminare, training-uri, conferințe, mese rotunde, unde au participat doar romii. Deci romi pentru romi au făcut. Noi nu putem să diminuăm prejudecățile populației majoritare dacă noi să ne adunăm noi între noi. Deci noi trebuie să fim deschiși pentru toată societatea.
Pentru a încuraja integrarea tuturor comunităților de romi în societate, autoritățile au decis de curând ca în localitățile în care locuiesc preponderent rom să activeze mediatori comunitari. Aceștia vor supraveghea felul în care sunt respectate drepturile acestei minorități și vor avea grijă ca toți copiii din localitate să meargă la școală și să aibă acces liber la servicii medicale și sociale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
S-au împlinit 4 ani de la protestele de stradă de la Chișinău, care au dus la repetarea alegerilor câștigate de comuniști și la venirea la putere a Alianței pentru Integrare Europeană. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre semnificația acestor evenimente cu deputatul liberal și jurnalistul Valeriu Saharneanu.
Ceea ce își poate permite un jurnalist, nu își poate permite un deputat, pentru că ceea ce spune un deputat are imediat valoare de rechizitoriu politico-juridic. Dumneavoastră ne sugerați concluzia că protestatarii și fruntașii care i-au sprijinit, fruntașii politici, de fapt au fost ademeniți într-un voloc, ca și peștele, ca după aia, de fapt, să fie acuzați și ei și fruntașii de tentative de lovitură de stat, cu tot dichisul, eventual să ajungă la pușcărie. De aici, întrebarea mea, concluzia dumneavoastră diferă de ceea ce spune Ion Diacov, procurorul, care afirma chiar acum la un post de televiziune că adevărul despre 7 aprilie nu-l vom ști niciodată. Deci, ca și cum procurorii renunță la asta. Pe mine mă interesează în acest moment de ce nu i-a ieșit lui Vladimir Voronin paciența în timpul în care l-a mai avut la dispoziție să fie ajuns într-adevăr planul lui la finalul pe care îl sugerați dumneavoastră. Opoziția de atunci să fie băgată la pușcărie și nimeni să nu mai aibă chef de Revoluție Portocalie în general.
Din recrudescență, cred, ceea ce a urmat după ziua de 7 aprilie, știm că a urmat noaptea de 8 aprilie, 7 spre 8 și până în data de 12 aprilie au urmat arestări și torturări în subsolurile poliției. Lucrul ăsta a bulversat nu numai cetățenii noștri, lumea întreagă, dar mai cu seamă mamele, părinții copiilor care erau reținuți acolo fără motiv. Avem probe foarte clare că mulți dintre tineri, majoritatea dintre ei, n-au avut treabă cu evenimentele din ziua de 7 aprilie, cu clădirea Parlamentului și a președinției. Ei au fost vânați din stradă, din mașini și aduși în poliție.
Din aule?
Din aule, da. Ulterior din aule, elevi și studenți. Sunt mărturii clare. Din 571 de persoane reținute, majoritatea dintre ele n-au avut treabă cu evenimentul din 7 aprilie. Da, unii au urmărit de la distanță. Mai puțin implicați au fost, fiindcă cei care au dat cu pietre, atât în clădiri, cât și în polițiști, s-au retras până înspre ora 00:24 a zilei de 7 aprilie, s-au retras, de fapt, din străzi, din piețe. Au plecat. Părerea mea este că la această, așa zisă, contrarevoluție a lui Voronin au participat oameni veniți de peste Nistru, s-au demonstrat și anumite filmulețe cu mașini, având două feluri de înmatriculări, una de la Tiraspol și una de la Chișinău. Adică în față era de la Chișinău, în spate de la Tiraspol. Și asemenea cazuri au fost mai multe. Iarăși lumea interlopă. Am văzut cu ochii mei și colegii mei, jurnaliști, au văzut oameni drogați între protestatari care nu aveau nimic cu acea cauză pe care o apărau studenții, elevii, toți cei care au participat în acea zi.
A fost deputatul liberal și jurnalistul Valeriu Sahărneanu în dialog cu Vasile Botnar.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Președintele ucrainean Viktor Ianukovych i-a grația duminică pe doi aliați ai principalei sale rivale, Iulia Timoshenko. Dar decretul de grație remis sub presiunea Uniunii Europene nu o menționează și pe ea. Detalii are Alexandru Eftote.
Fostul ministru ucrainean de interne, Yuri Lutsenko, principalul aliat al Iuliei Timoshenko, a fost grațiat și eliberat din închisoare duminică. Împreună cu el a mai fost grațiat fostul ministru al mediului, Gheorghe Filipciuc. Președinția de la Kiev a spus că președintele Viktor Ianukovych i-a grațiat pe cei doi, împreună cu alte patru persoane, datorită intervențiilor unor oficiali ucraineni și europeni. La eliberarea din închisoare în regiunea Cernihiv din nordul țării, Yuri Lutsenko le-a spus jurnaliștilor că rămâne în politică, deși nu are ambiții prezidențiale.
Скажу відверто, що сьогоднішня подія для мене є перемогою української демократії.
Voi spune doar că evenimentul de astăzi este pentru mine o victorie a democrației ucrainene, a democrației mondiale, pentru că am ajuns la situația în care Ucraina începe să facă ceea ce trebuie pentru a opri opresiunea politică. Ulterior, Lutsenko a transmis un mesaj telefonic care a fost difuzat la un meeting al opoziției la Kiev. În mesaj, el îndemna la continuarea protestelor față de președintele Ianukovych. În vârstă de 48 de ani, Lutsenko ispășea o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru abuz în funcție. A fost grațiat la numai o săptămână după ce Curtea Supremă respingea apelul depus de el împotriva sentinței. Fostul ministru al mediului Filipciuc ispășea o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare, tot pentru abuz în funcție. În decretul de duminică prin care au fost grațiați cei doi, președintele Ianukovych nu spune însă nimic despre Iulia Timoshenko. În vârstă de 52 de ani, ea a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru abuz în funcție la semnarea unui contract de import a gazelor rusești. La ieșirea din închisoare, Yuri Lutsenko a spus că va încerca să o viziteze.
Я безумовно зустрінуся з Юлією Володимирівною при першій нагоді. Для мене це є принципово важливо.
Voi lua legătura neapărat cu Iulia Volodimirovna cu prima ocazie. Pentru mine acest lucru este important din principiu. Am sprijinit-o când am fost duși în aceeași mașină a poliției, am stat în aceeași închisoare și o voi sprijini în lupta noastră comună. Statele Unite și Uniunea Europeană calificaseră judecarea Iuliei Timoshenko și aliaților ei drept procese politice. În februarie, Uniunea Europeană acordase Ucrainei timp până în luna mai ca să pună capăt justiției selective, dacă vrea să semneze în noiembrie acordurile de asociere și liber schimb la summitul parteneriatului estic de la Vilnius. Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Fiule, a salutat cu precauție decretul de grațiere. În prima sa reacție postată pe Twitter, Fiule a scris că eliberarea celor doi foști miniștri este un prim pas, dar un pas important pentru a rezolva problema justiției selective în Ucraina.
A relatat Alexandru Eftode.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un nou episod din dicționarul muzical al Europei Libere.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, la sfârșitul săptămânii, au devenit poate ceva mai limpezi ambițiile politice ale președintelui Traian Băsescu după încheierea la anul a celui de-al doilea și ultim mandat. Detalii în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Mișcarea populară este deocamdată o fundație înființată de consilierii președintelui Traian Băsescu la îndemnul acestuia. Președintele României a spus cu ocazia lansării mișcării populare că scopul principal ar fi atragerea celor peste 50% dintre românii care au lipsit de la alegerile din decembrie anul trecut. Lucrurile sunt însă ceva mai complicate. Președintele român a constatat nu doar că absenteismul crește, ci și că oamenii așteaptă ceva nou pe scena politică. Președintele Mișcării Populare, Marian Preda, este decan al Facultății de Sociologie la Universitatea București, împlinește peste o lună 50 de ani și este un susținător al ideologiei de dreapta. Dar după primele ieșiri publice nu s-ar putea spune că este un personaj carismatic. De fapt, președintele român nici nu s-a gândit probabil să găsească un politician cu aderență la public care să-i ducă mai departe ideile prin această fundație, ci a căutat mai degrabă un intelectual convins de doctrina conservatoare, dar care să nu aibă o personalitate excesivă și să nu existe riscul de a intra în coliziune unul cu celălalt. Traian Băsescu a devenit foarte precaut din acest punct de vedere, mai ales după experiențele din ultimele două săptămâni. În această perioadă, președintele român s-a despărțit de PDL, partidul pe care l-a condus înainte de a ajunge în fruntea țării, după ce democrat-liberalii nu au ales-o pentru prima funcție în partid pe favorita sa, Elena Udrea. Autoritatea președintelui român a fost pusă la grea încercare și de fostul procuror șef anticorupție, Daniel Morar, dar și de alți procurori din Direcția Națională Anticorupție care s-au asociat împotriva numirilor anunțate de Traian Băsescu în acest domeniu. Președintele României își încheie mandatul la sfârșitul anului viitor, dar s-a decis să nu abandoneze politica, de aceea are nevoie de un vehicul pe care să-l conducă după ce nu va mai fi șeful statului. Una dintre condiții este ca în acest nou vehicul să nu fie primiți oameni cu experiență politică, fiindcă nu au o imagine bună, dar și fiindcă mișcarea populară urmează să fie prezentată electoratului anul viitor înaintea prezidențialelor ca o construcție imaculată. Sociologii din jurul președintelui au înțeles din sondaje că oamenii așteaptă ceva diferit de partidele tradiționale, așa că mișcarea populară, deși nu va avea din punct de vedere doctrinar nimic nou, și-ar dori să se prindă prin această senzație de curățenie. Numai că asocierea cu președintele Traian Băsescu, un politician care a traversat politica românească în ultimii 20 de ani și s-a folosit de ea, inclusiv în scopuri personale, ar putea să nu aibă în cele din urmă efectul scontat. Traian Băsescu are propriul lui electorat de circa 20% care mizează pe forța sa în politica externă, pe bunele sale intenții, dar și pe abilitățile sale politice. Întrebarea este dacă această mișcare politică pe care președintele român a sugerat că o va transforma în partid ar putea atrage și o parte semnificativă a celor care nu au votat niciodată în perioada postcomunistă și care sunt în jur de 40%. Deocamdată nu este foarte clar ce metode va folosi președintele pentru a-i convinge pe absenteiști, dar probabil mizează pe un prezidențiabil șarmant în spatele căruia să se așeze anul viitor. Între timp însă pare să se desprinde de formațiunile de dreapta, inclusiv de propriul partid, renunțând probabil la ideea de unificare a lor sub propria sa umbrelă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București cuprinde și astăzi ecouri ale aniversării Unirii Basarabiei cu România, comemorate la sfârșitul lunii trecute. Detalii are Tania Radu.
Cezar Marotti, blogger publicat de ziarul Adevărul, semnează un comentariu despre starea de spirit din România și Republica Moldova legat de o eventuală unire. În România, atitudinea ar fi mai degrabă neutră. Lipsește un curent puternic unionist, dar și o opoziție explicită la această idee. În schimb, dincolo de Prut, este vizibilă reticența populației rusofone. Divizarea în pro-unioniști și anti-unioniști s-ar face pe linia etnică și lingvistică. Pentru moldovenii rusofoni, tratamentul aplicat de români minoritarilor maghiari ar fi un fel de balon de încercare. Deocamdată ceea ce văd e de natură să-i întărească în anti-unionismul lor. De ce ar vrea să se transforme într-o minoritate care să nu poate să-și folosească limba maternă în instituțiile statului? Se întreabă retoric autorul articolului. După părerea lui, dacă românii vor cu adevărat unirea cu Republica Moldova, ar trebui să renunțe la xenofobie și să respecte cu adevărat toate minoritățile din România, în special pe cea maghiară, care este cea mai numeroasă. Am citat. Cezar Maroti se prezintă în Adevărul ca activist civic. El militează ca atât maghiara cât și limba rusă să fie limbi recunoscute în România și nu numai atât. Ar fi de dorit, consideră el, ca în instituțiile statului român să se poată folosi la nevoie și engleza, franceza, germana, etc. Am citat. Vânzorarea de săptămâna trecută, privind numirile de șef la justiție, are și explicații simple, scrie Mircea Mihăieș în evenimentul zilei. Câțiva politicieni ar încerca să-și maximizeze șansele politice. Mai precis, doi, dacă nu cumva chiar unul singur, și anume premierul Victor Ponta. Săptămâna trecută, el ar fi avut o primă și brutală încercare de a se debarasa de partenerii incomozi din coaliția numită Uniunea Social-Liberală, arată Mihăieș. A făcut-o ca să evite retragerea sprijinului financiar occidental pentru economia României, este explicația acestui articol. A fost, deci, Vlad Băsescu Ponta, se întreabă Ștefan Blaston într-un articol publicat pe site-ul ziare.com. Da, a fost Vlad, dar un Vlad pozitiv de tipul win-win, în care a câștigat și interesul național, am citat. Comentatorul socotește că aceia care tună și fulgeră împotriva compromisului la care președintele a ajuns cu premierul Victor Ponta s-au grăbit. De fapt, Băsescu nu avea alternativă în condițiile în care puterea deține o majoritate de 70% în Parlamentul de la București. În lipsa înțelegerii cu premierul, liberalii și conservatorii ar fi numit un ministru de justiție care să le prezerve doar lor interesele, iar România ar fi intrat curând în colaps, izolată pe plan internațional. Președintele a făcut ce trebuie în interesul național pentru că are responsabilitatea a 22 de milioane de români. Cu această concluzie, articolul inventariază și ce au câștigat sau pierdut din punct de vedere politic atât Victor Ponta cât și Traian Băsescu. Un inventar interesant. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Hammond și pianul clasic sunt o combinație foarte rar întâlnită în muzica de jazz. Iar când la clape se așează pianistul Michel Petrucciani și organistul Eddie Lewis, combinația devine exemplară și îți taie respirația. E de fapt un dialog în care vorbele între cei doi capătă o corporalitate de pe altă lume. Între 14 și 16 iunie 1994, Michel Petrucciani și Eddie Lewis au cântat la un faimos club din Paris, Dijon al Montparnasse. Iar discul lansat în septembrie același an, cu o selecție din cele 3 zile de concert, a bătut toate recordurile în materie de vânzări la categoria jazz. Albumul se numește Conférence de Presse, are două părți, iar piesa pe care vă propun acum se intitulează Le Grelo și deschide primul disc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Mahu este redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
Două subiecte abordează editorialistul Nicolae Negru în Jurnalul de Mâine. Unul despre disidentul Gheorghe David, trimis pe la începutul anului 1987 la tratament forțat într-un spital de psihiatrie de tip special din Dnepropetrovsk. Am aflat cu mare regret că judecătorul care a pronunțat verdictul a fost Nicolae Timofti, actualul președinte al Republicii Moldova. Scrie Nicolae Negru, pe care îl cităm și în continuare. Vina lui Gheorghe David era că i-a trimis în octombrie 1985 o scrisoare secretarului general al CC, al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, în care vorbea despre caracterul imperial al URSS. Domnul Timofti trebuie să revină asupra declarației privind rolul său în soarta tragică a lui Gheorghe David. Conchide Nicolae Negru, care, într-un alt articol de mâine, intitulat Moscova lingvistă, se referă la reacția Ministerului de Externe al Federației Ruse în legătură cu o inițiativă legislativă a deputaților liberali de la noi, care, din punctul de vedere al MID, urmărește înlocuirea limbii moldovenești cu limba română în calitate de limbă de stat și strâmtorarea drepturilor lingvistice ale minorităților naționale, inclusiv acele rusofone. Astfel, Rusia își remarchează teritoriul pe care îl consideră parte a lumii ruse. Vă recomandăm două reportaje din Jurnalul de Mâine. Unul de la Vărzărești, Nisporeni, sat condus de un tânăr ce a refuzat oferta de avocat la Washington ca să devină primar în localitatea de Baștină, și un alt reportaj despre calitatea legumelor pe pământurile irigate cu apă din foarte poluatul râu Bâc.
A fost Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.